La inundo de GIF animazioi. La dossier formato GOIFO, grafica interchangia formato, baldau attingos agion de 30 iaroi, cae nun tempe retrovas grandan intereson kiel reta curiosajo. Ce Facebooko eblas comunici per gi, la GIFO farigias nova ciferezza esprim formo. La programisto Steve Wilhite estas la autoro de tiu formato, kiun li creis en la jaro 1987. Per tiu nova formato ebligis presenti colorain kaj multe pli grandajn bildojn ol per la antaŭa formato roloe. Kiam meze de la 1990-aj jaroj ekuziĝis la interreto, la formato estis usata por crei animazioin cun senfina reludo. La animaziita GIFO ja baldau estis anstatauigita de la pli convena Yo, Po, E, Go, sed gi ne plu malaperis. Male, de quelcae iaroi, danke al sociai retoi, gi rapidege disvastigias. Nun de quelca tempo gi estas considerata kiel nova ciferezza lingvo, apud la scriba formo, kaj la etai buntai signoi, kun la nomo emoji. Sur retpagiaroi kiel gificom, eblas electi el grandega stocco da gifoi, motiv bildaroin por certai sentoi kiel enua au malsata, cae el temaroi kiel sporto, musico, filmo, cae tiam eblas sendi ilin al amicoi, cae cundividi ilin en sociai retoi. Per gifoi oni esprimas unua vice animstatoin, au oni redesegnas travivajoin. Unu el la plei popularai gif filmetoi estas exemple danzanta viro en nigra vestajo, al cio estas surmetita la capo de Vladimiro Putin, au alia estas filmeto en cio knabineto necredeble charme mal successas turni hulahupan ringegon. Cio do sentas sin plene senzelema, cae cio volas informi pritio sian ciferezzan socian medion, tio sendas hodiau sur sia Facebooka pagio la motiv bildon cun la hulahupanta knabineto cae nur notas hodiau mi ancau fartas tiel. Ciu sentas sin nerve strecita, tiu sendas scenon el music filmeto, en ciu iu spectaclece rulas la oculoin. Ciu gioias, tiu sendas la man frappantan negiulinon el Disney filmo. Mal antau la gaiai bildetoi de catoi, ursoi, infanoi au mal longai el tranciagioi de filmoi, ciuin oni povas mem fari el proprai filmetoi au fotoi, cascigias ancau profito dona negoz afero. La entrepreno Gificom enspesis per sia GIF archivo, lau proprai indicoi, iam 23 milionoin da dolaroi. Multai ciferezai comunichiloi, cae precipe amusigai, cae scherzai pagiaroi, intertempe presentas racontoin helpe de gifoi. La Facebooka gruppo GIF Porn havas 45,000 adeptoin, cae ancau entreprenoi kiel Disney ekkonis la efikon de la bildoi cae usas ilin por presenti sin per gifoi. La inundo de la GIF filmetoi rencontas criticon. Ciula junolaro hodiau povas esprimisin nur per tiai bildetoi? Bildoi certe estas lingvo, per cio eblas pli recte cae pli facile esprimi animstatoin, ol per scribitai vortoi. Cae se temas pri internazia lingvo, per bildoi eblas eviti la uson de la angla, almenau parte, por siai sociai contactoi. Ciu usas tiu cel esperanton? tiu trovigas en favora pozicio.